Бірде жанып жалында, бірде суып, көңіл болғын кілті жоқ, бейне қолып. Белгісіздік бұл кезең, ағып жатыр сұр өзен, дегенмен де.
Жалғанның расында.